на денешен ден во музичката историја.
17 март. На денешен ден 1944 година во Њујорк е роден Джош Себастијан. Тој е формира групата Loving Spoonful во 1965 година и во 76-та ја сними песната Welcome Back.
Welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back.
17 март 1982 година почина Семјуел Джордж од Capitals. На денешен ден 1990 година Уитни Хјустон во Њујорк одржа добротворен концерт за заболените од СИДА. Таму настапи со That's What Friends Are For. На 17 март 1995 година Сузан Вега се омажи со продуцентот Мишел Фром. На денешен ден 1999 година од срце фудар почина Лилијан Макмюрей.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.